Sekitongole ekyebyenjigiriza nga kiri wamu n'abakulembeze mu ssaza lya Kiboga East balangiridde ebikwekweto fuula biswa. Ebikwekweto bino nga bagenda okuyita okukwata abaana babeera batayaaya mu budde obw'okusoma. Luno babatwale ku poliisi. Kakati bazadde baabwe bagololwe ettumbu oluvannyuma. Omusasi waffe Jackson Ssebulime gubabibuulidde.
Kansala akiikirira omuluka gwe Bulyankuyege ku ggombolola y'ekyomya Lwasa Mike atubulidde nti buli muzadde gwe banaakwata nti waakutwalibwa mu mbuga z'amateeka nti kubanga amasomero ga gavumenti weegali nti naye abazadde bagaanye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe.
Abaana mbatwale ku masomero basome era bwe munaaba nga temukikoze mu bbanga ttono CDO yatandiseeko omulimu ogwo ne poliisi singa banaaba bakukutte ne bakutwala mu kkooti yakuvunaanibwa.
Nambala Christine nga ye kansala akiikirira omuluka gwe kya Namuyonjo agamba nti omuze guno ogw'obutaweera baana kigambibwa nti gusinga kuleetebwa bataata ku bigambibwa nti abamu otwenge n'ebitamiiza ebira bibasingira okuweerera abaana baabwe.
Kirina ekizibu ky'abazadde abasajja oluusi basulayo gwa naggama ne bataweerera baana somero. Abamu babalunze nte, abamu ne babeera mu nnimiro, abaana abamu oluusi bayiga oluusi okukuba ebicibe ebyo n'agenda n'alima olusi n'afunayo ettaano bw'atyo omwana olusi n'atagenda ku ssomero. Bannaaye akabi kanene nnyo kuba kati omulembe guno bannaaye n'agenda okulongoosa bulongo office baagala olusi wa siniya fonze. Ndaba nga bannaaye tuba tubatemeddeko ettaka abaana babeera nga tebagenze ku ssomero bajja kuyiga obubbi.
Yakulira ebyenjigiriza mu Kiboga Mulima Steven atubulidde nga bwe bagenda okukola ebikwekweto nti naddala mu tawuni kansa ssatu eziri mu Kiboga nti abaana mwe basinga okubeera nga batunda ebyamaguzi mu biseera eby'okusoma nti naye n'abakola emirimu egimanyiddwa nga kagoma mu byalo nti nabo tebagenda kubataliza.
Ne mu budde obw'emisana obwo bwennyini saawa nnya, saawa ssatu, saawa musanvu abaana abatasomere tugenda kubasanayo tubakwate tubatwale ku poliisi. Bwe tunaasanga bibanda bya firimu ku saawa nnya ez'emisana tetugenda kunoonya kiro kyokka aba batasoma. Tugenda kukola ebikwekweto okulaba emisana ekiro nga tukwatagana wamu n'aba enforcement mu matawuni councils ag'enjawulo yambibwako tawuni clerk, batawuni clerks mu magombolola gonna asatu mu tawuni councils ezisatu ezikola Kiboga okulaba ng'abaana tukosefekta na olwo n'abayizi abali mu byalo abakola kagoma. Kati tuli mu kiseera kya sizoni enkuba etonnya kandi kino kisinga kwerambikira mu ggombolola y'Ekibiga. Parish chiefs abagiso twabalagira bakole omulimu gwabwe okulaba nga basefekta abaana abo bonna abatasoma.
Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Jackson Ssebulime mu disitulikiti ey'Ekiboga.